Yezu akosala nini soko ayei?
Akosambisa bato, mpe akopamela bayini na ye, mpe akopesa bango bitumbu, akokumisa bandimi na ye, boyo bazalaki kotosa ye malamu, mpe akopesa bango libonza na bango.
Libonza na bango nini?
Yesu alobaki ete, na Matayo mukabo na nsambo, molongo na tuku mibale na moko, zela na tangela yo. Moto na moto oyo akolobaka na ngai, nkolo, nkolo, akoingela kati na bokonzi na likolo te, kasi yoyo akosalaka mokano na tata na ngai oyo azali na likolo. Mpe na Yohane, mukabo na misato, molongo na misato, alobi boy. Yesu azongi si monoko pe alobi na ye ete, solo solo nazali koloba na yo ete, soko moto akobota malisusu te, akokoka komona bokonzi na nzambe te. Yesu akotala misala nyonso na bandimi. Soki totangi liso na bakolosai, mokabo na mitano ndambo na zomi. Na kanisa kite ete bokima bato na pite kati na mokili, soko bato na bilula, soko bato na boyibi, soko basambeli na bikeko. Nzambi soko bokimi bango boye, ekokoka na bino kolongwa na mokili. Kasi, ata tokosala misala malamu, kokota losambo, kosunga babola, kokabola mosolo, kobatisa makati na lingomba, makambo wana mayebi kobikisa moto te. Soko tokoyambola masumu na biso te, mpe soko tokondima te ete Yesu akufelaki biso, misala malamu na biso mizali mpamba. Soko tokondima Yesu tokozala na mposa kosala misala malamu, kasi kondima ezali likambo na liboso. Bolingo na biso mpo na Nzambe ekopesa biso mposa kosalela ye, mpe kolanda ye.
Nakoki koselengwa mpona koya na yeboni.
Nasili koyebisa yo. Esili yo kondima Yesu Kristo ete azali nkolo na yo. Mpe akufelaki yo ebongi na yo koyoka liloba na Nzambe. Kotosa maloba na ye.